Ձեզ եթերում կիրապրան վերուցական է, ձեզ է Տրայր Թամրազյանն է։ Վարչապետ Փաշինյանը Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում հանդիպեց ամերիկյան կոնգրեսի անդամների հետ, ելույթ ունեցավ Ատլանտյան խորհրդում, խոսեց հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության մասին, խոսեց, որ Կովկասում խաղաղության հաստատումը պետք է դառնա առաջնահերթություն ամերիկյան քաղաքական օրակարգում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձրագույն արժեք է։ Վարչապետը Սպիտակ տանը հանդիպեց նաև փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վանսին։ Ինչպես հայտնում է, վարչապետի իր գնահատումներում հանդիպումը ճանաչողական էր։ Վարչապետի այցի օրերին հայաստանյան սոր ցանցերը Սփյուռքի հետ միասին քննարկում են, թե արդյոք հաջողված այցեր, թե ձախողված։ Ակնհայտ է, սակայն այցը պաշտոնական չէր, և հենց սկզբից էլ հայտարարվել էր, որ հանդիպում նախագահ Թրամփի հետ ծրագրված չի եղել։ Իհարկե, այցը կարող էր դառնալ կարևոր հարթակ նոր վարչակազմի հետ հարաբերությունների ամրապնդման հաստատման համար, եթե նման հանդիպում տեղի ունենար։ Նախ նշենք, որ նման հանդիպումը պլանավորվում է նախապես։ Երկրորդ, պետք է նշենք, որ նախագահ Թրամփի համար չափազանց կարևոր և խիստ բազմազբաղ փուլ է սկսվել։ Նա ամեն օր տասնյակ գործադիր հրամանագրեր է ստորագրում, որոնք վերաբերում են իր նախընտրական խոստումներին։
Thank you very much.
Mr. President, do you expect...
Այդ խիստ բազմազբաղ օրերին նա ընդունեց Իսրայելի նախագահ Բենյամին Նեթանյահուին, որը սակայն անմիջականորեն կապ ուներ հենց իր նախընտրական խոստման հետ, այն է, դադարեցնել պատերազմը մերձավոր արևելքում։ Արտաքին քաղաքական օրակարգի առումով նրա համար այժմ առաջնահերթ խնդիր է ռուս-ուկրաինական պատերազմում հրադադար հաստատելը, որի համար նա սկսել է ամենօրյա բանակցությունները Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների հետ։ Լուրջ իրավիճակ է ստեղծվել Պանամայում, որտեղ Չինաստանը փաստացի վերահսկողություն է հաստատել կենսական նշանակություն ունեցող Պանամայի ջրանցքի վրա։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն պաշտոնական այցով մեկնեց շտաբ Պանամա, այնուհետև Լատինական Ամերիկայի մյուս երկրներ բանակցելու ապօրինի միգրանտների արտաքսման և այդ երկրների կողմից ընդունման հարցերը։ Մաքսաթուրքերի սահմանան հետ կապված լարված իրավիճակ էր առաջացել Կանադայի և Մեքսիկայի հետ։ Դոնալդ Թրամփը, որը մի քանի անգամ հեռախոսային բանակցությունների մեջ էր մտնում այդ երկրների ղեկավարների հետ, Թրամփը սկսել է կրճատել կառավարական ծախսերը, նպատակ ունենալով թեթևացնել պետական պարտքը, և այս խիստ լարված աշխատանքային գրաֆիկի պայմաններում սպասել, որ ԱՄՆ-ի նախագահ կընդունի Նիկոլ Փաշինյանին, առնվազն անիրատեսական է։ Երբեմն մեզ թվում է, թե աշխարհը Հայաստանի շուրջ է պտտվում, երբեմն մեզ թվում է, թե Հայաստանը աշխարհակաղակական առանցքային այնպիսի երկիր է, որ եթե տվյալ երկրի ղեկավարը չի կարողանում հանդիպել աշխարհի թիվ մեկ պետության ղեկավարի հետ, նրա պաշտոնամունքից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց, ապա դա Հայաստանի ղեկավարի ձախողումն է։ Ցավոք, Հայաստանից շատ ավելի կարևոր երկրներ կան, ցավոք մեր խնդիրներից ավելի հրատապ համաշխարհային խնդիրներ կան, որոնք պահանջում են աշխարհի գերտերության ուշադրությունն ու ջանքը։ Իսկ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը նշանակությամբ երկրորդ պաշտոնյան է, որը հնարավոր է դառնա նախագահ 4 տարի անց, երբ Դոնալդ Թրամփն ավարտի իր նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Նրա հետ հանրապետական կուսակցությունը հույսեր է կապում, նա վայելում է գործող նախագահի կատարյալ վստահություն, այնպես որ այն պնդումները, թե Ջեյ-Դի Վանսը կարևոր պաշտոնյա չէ, պարզապես չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ ներկա իրավիճակը ԱՄՆ-ում պայմանավորված է մի քանի գործոններով, ամենարտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների փոփոխությամբ, որը կենտրոնացած է բացառապես ազգային շահերի վրա։ ԱՄՆ-ում վարչակազմի փոփոխությունից հետո վերակազմակերպվում է քաղաքական օրակարգը։ Այդ օրակարգում Հայաստանը դեռևս չունի հստակ տեղաբաշխվածություն։ Արտաքին և ներքին քաղաքականության վրա ազդեցություն ունեցող գլոբալ գործընթացները կարող են նվազեցնել ուշադրությունը հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Ահա այս հարցերը կքննարկենք ավելի մանրամասն Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանի հետ, պարզելու համար, թե ինչ քաղաքական նշանակություն ունի այս այցը և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար։ Բարևձեզ, պարոն Կոպալյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Սկսենք ուրեմն այդ ԱՄՆ-Հայաստան ռազմավարական գործընկերության այդ Խարտիայի ստորագրումից։ Բայդենի նախագահության վերջին օրերին Հայաստանը և ԱՄՆ-ը ստորագրեցին ռազմավարական համագործակցության Խարտիա, որի նպատակն է խորացնել երկկողմ համագործակցությունը անվտանգության, տնտեսության և ժողովրդավարության ոլորտներում։ Արդյոք Trump-ի վարչակազմը կընդունի Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ ռազմավարական համագործակցության խարտիա, որպես հիմք հետագա հարաբերությունները կառուցելու համար։ Ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենալ այս փաստաթուղթը Հայաստանի համար ԱՄՆ-ի նոր արտաքին քաղաքական միջավայրումը։
Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այո, այս ռազմավարական գործընկերության օրակարգը, որ Հայաստանը կնքեց Միացյալ Նահանգների հետ, դա բնականաբար պատահական չէր, որ կնքեցին այն ժամանակին, երբ որ արդեն Թրամփի անցումային թիմը դիրքավորվում էր տարբեր ինստիտուցիաների մեջ, նամանապանդ State Department-ի այստեղի արտաքին գործերի նախարարության մեջ։ Այսինքն այդ փաստաթուղթի հատկանիշները ծանոթ էին Թրամփի անցումային թիմը, իրենց համար ընդունելի էր, դրա համար ստորագրեցին, երբ որ ստորագրեցին։ Ցավոք սրտի այս փաստաթուղթը Հայաստանում շատ ճիշտ չեն հասկացել, երբ որ տեսնենք, որ քննարկել են քաղաքական դիսկուրսիայի մեջ, որովհետև մեծամասնությունը խորը հասկացություն չունի, որ Միացյալ Նահանգների ինստիտուցիաները ոնց են իրենց ծրագրերը մշակում, այդ իրենց գործընթացը, եւ այդ ժամանակ, երբ որ նայում էին, ուզում էին հասկան ինչու ուշ ստորագրվեց իրենց տեսանկյունից, կամ եթե Թրամփի իսկապես վարչակազմը շարունակել է, թե չի շարունակելու, իրենք չեն գիտակցում, որ սա միայն պատահական չի եւ միայն սպեսիֆիկ չի Հայաստանին։ Երբ որ նայենք Վրաստանի հետ, որ Միացյալ Նահանգները կնքեցին իրենց ռազմավարական գործընկերության օրակարգը, նույն ձևի դեպի Ջորջ Բուշի վարչակազմի վերջներ եւ Օբամայի վարչակազմներ այդ ժամանակ իրենց անցումային թիմի աշխատանքի ժամանակներ։ Այսինքն պետք է ասենք, որ այստեղ ինստիտուցիոնալ գործընթացներ կան, եւ բնականաբար եթե Թրամփի վարչակազմը խնդիր ունենար այս փաստաթուղթի հետ, չէր ստորագրվի, որովհետև Բլինկնի State Department-ը կասեր, սպասեք, երբ որ Ռուբիոյի կամ Թրամփի ընտրած արտաքին գործերի նախարարի թիմը, երբ որ իրենք դիրքավորվեն, այդ ժամանակ դուք կսկսեք նոր բանակցություններ իրենց հետ։ Որովհետև պետք է ասենք, որ տարբեր երկիր, որ այս օրակարգը կազմում է Միացյալ Նահանգների հետ, նույնը չէ, այսինքն ռազմավարական գործընկերության օրակարգը երկրից երկիր տարբերվում է, որովհետև երբ որ այդ օրակարգը կազմվում է, երկու կողմերը երկար ժամանակ ասում են բանակցությունների եւ հասկանում են, որ ասենք այդ երկիրը, որ ռազմավարական գործընկեր է դառնալու, իրենց պահանջները ինչ են, Միացյալ Նահանգները ո՞նց է աջակցելու, ո՞նց է մասնակցելու։ Այդ առումով Հայաստանի օրակարգը տարբերվում է Վիետնամի օրակարգից կամ Սինգապուրի օրակարգից, երկիներ, որ Միացյալ Նահանգները ռազմավարական գործընկերության օրակարգ ունեն։ Այդ առումով այս համեմատական, փորձեմ որ համեմատեն տարբեր երկրների օրակարգները Հայաստանի հետ, դա ցույց է տալի, որ ճիշտ չեն հասկանում այս գործընթացը։ Այդ առումով մեր համար ակնհայտ է, որ իհարկե Թրամփի վարչակազմը ընդունում է այս օրակարգը, սա ինստիտուցիոնալ հարաբերություն է եւ աշխատանքը շարունակվելու է։ Բնականաբար այնտեղ հատկանիշներ կան, որ այսինքն կարող է պետք լինի փոփոխվի կամ նստենք նորից բանակցեն, որովհետեւ եթե ասենք քննարկում ենք օրինակ ո՞նց է Միացյալ Նահանգները օգնելու Հայաստանի ժողովրդաբարական ինստիտուցիաները զարգանան, եթե Բայդենի վարչակազմը մի բան է նախատեսել, կարող է Թրամփի վարչակազմը ասի, որ չէ, պետք է այս կետերը փոխենք այս ձևի։ Դե այդ տեսակի բաները բնականաբար լինում են, բայց երբ որ մենք ամբողջ այս փաստաթուղթը եւ իր կառուցը, բնականաբար այստեղ սա համապատասխանում է երկու երկրների շահերի հետ։
Վարչապետ Փաշինյանի Վաշինգտոնյան այցը կարող էր կարևոր առիթ դառնալ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ հարաբերությունները հաստատելու համար։ Այս ընթացքում նա հանդիպեց ԱՄՆ-ի փոխնախագահի հետ, որքան կարևոր էր հանդիպումը փոխնախագահ Ռամսի հետ, եւ ընդհանրապես ինչպիսի քաղաքական նշանակություն եւ կարեւորություն ունի Փաշինյանի այցը Վաշինգտոն։
Ասեմ, այս այցը պետք է հասկանանք, որ հիմնավորված է ավելի մի լայն ռազմապահության վրա, որը վարչապետի թիմը մշակել էր, այսինքն այստեղ կա ռազմավարական հանգամանքներ, եւ երբ որ ես այնտեղ էի իմ հանդիպումներին, ակնհայտ եղա, որ 4 մաս ունի այս ռազմապահությունը, որ վարչապետը մշակել է, եւ իր այցը հիմնված է այդ հանգամանքների վրա։ Առաջին տեսանք, որ ինքը հանդիպեց Հայ-ամերիկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, կարևոր կազմակերպությունների հետ, եւ քննարկեցին երկրի անվտանգության խնդիրները, դիվանագիտական խնդիրները, տնտեսական խնդիրները եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ թե տեսան, որ վարչապետը այցելեր կազմակերպել Վաշինգտոնի ուղղային կենտրոնների հետ եւ տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Սա կարեւոր է, որտեղ երբ որ նայում ենք Վաշինգտոն DC-ին, հասկանում ենք Վաշինգտոն DC-ին բազմաշերտ կառույց է եւ այնտեղ կա բազմաթիվ դաշինքներ, կոալիցիաներ, ֆակցիաներ, որ կարեւոր դեր են տանում յուրաքանչյուր վարչակազմի վրա։ Եվ Հայաստանը անցյալում չի ունեցել այդ կապերը, այդ ազդեցությունը եւ չի կառուցել այդ նարատիվը այդ տեսակի կազմակերպությունների հետ, ովքեր որ ահագին ազդեցություն ունեն Washington DC-ում։ Այդ առումով այս երկրորդ մասը, որ կազմ էր վարչապետի IT կառույցի մեջ, հասկացանք, որ նպատակը դա էր։ Երրորդը տեսանք, որ հրավերքը, որ ինքը ստացել էր եւ եկավ, դա հիմնված էր այս կրոնի ազատության գագաթնաժողովի հետ կապված։ Եվ նույն ժամանակ վարչապետը հրավիրված էր ազգային միացանակներ, շատ շատ կարևոր միջոցառում ամեն տարի որ անում են, այդ ազգային աղոթի նախաճաշը, որտեղ գտնվում են բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչները, կլինի դեմոկրատ կամ ռեպուբլիկան։ Այսինքն այնտեղ տեսանք, որ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ հարաբերություններ էին ամրացնում Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները եւ տարբեր ներկայացուցիչներ Միացյալ Նահանգները, ոչ թե միայն կոնգրեսից եւ սենատից, բայց տարբեր ոլորտներից, կլինի քաղաքական դաշտում եւ կլինի ոչ քաղաքական դաշտում։ Այսինքն սա շատ կարեւոր էր, որտեղ երբ որ մենք նայում ենք այս մագա շարժումը, հասկանում ենք, որ Թրամփի եւ մագա շարժման մեջ կան տարբեր դաշինքներ եւ այդ դաշինքների հետ հարաբերություն ստեղծել, համագործակցելը շատ կարևոր է լինելու, եթե յուրաքանչյուր երկիր, նամանալով Հայաստանը փոքր երկիր, ուզում է ազդեցություն ունենա այս վարչակազմի վրա։ Եվ չորրորդը, ոնց որ դուք նշեցիք, վարչապետը հանդիպներ ունեցավ սենատի անդամների հետ, կոնգրեսի անդամների հետ եւ Սպիտակ տունում հանդիպում ունեցավ JD Vance-ի հետ, փող նախագահի հետ։ Վենց հետ հանդիպումը կարևոր է ինչ առումով, որովհետև Վենցը ահագին ազդեցությունի Թրամփի թիմի որոշում կայացնելու գործընթացի վրա։ Եվ հասկանում ենք, որ Թրամփի Վենցի հետ հարաբերություն ստեղծելը թույլ է տալիս, որ հեռանկար կառուցենք, որովհետև այս հարաբերությունը պետք է տևական լինի։ Ոնց որ դուք նշեցիք, Թրամփի հետ հանդիպելը, որտեղ որ սա պաշտոնական այց չէր, այսինքն Սպիտակ տունը չէր հրավիրել, Թրամփի հետ հանդիպելը մի քիչ բարդ էր եւ հավանականությունը սկզբից ցածրել, որովհետև պետք է հասկանանք, որ Բենջամին Նետանյահուն Իսրայելի վարչապետ էր այցելում Վաշինգտոն, այսինքն ամբողջ օրակարգը Վաշինգտոնում փոխվում է, եւ որ այդ տեսակի դերակատար եւ հույր է լինում Վաշինգտոնում։ Երկրորդը պետք է հասկանանք, որ նորեն Թրամփը այս տնտեսական հակամարտությունը Կանադայի հետ եւ Մեքսիկոյի հետ, որ ունենք, այդ խնդրին նոր է լուծվում եւ իրենք նոր են դիրքավորվում եւ ահագին կոպիտացած վիճակը մի քիչ խառն է իրենց վարչակազմի հետ եւ այն քաղաքականություն իրենք վարում են։ Այդ առումով բոլորի համար ակնհայտ է, որ վարչապետի հանդիպում պետք է լինի ոչ թե պրեզիդենտ Թրամփի հետ, բայց կարևոր մի անձ իր վարչակազմից, եւ բնականաբար փոխնախագահի ներկայությունը եւ այդ հանդիպումը շատ կարեւոր էր։ Ոնց որ վարչապետը նշեց, սա ոնց որ սկզբունք է, այո, իրար հետ ծանոթացան, սա առաջին հանդիպումն էր, բայց իմ հասկացողությունն է, որ հանդիպումը շատ դրական անցավ, JD Vance-ը նույն ժամանակ մասնակցել էր այդ կրոնական ազատության գագաթնաժողովին, նա հասկանում է Հայաստանի կարևորությունը համ Թրամփի եւ իրենց թիմի արտաքին քաղաքականության օրակարգի հետ կապված, իրենց հայացակարգի հետ կապված, եւ նույն ժամանակ իրենք գիտակցում են, որ Հայաստանը կարեւոր է այն դաշինքները, որ կազմում են այս մագայի շարժմանը, եւ այդ առումով այս ուշադրությունը, որ JD Vance-ը տվեց եւ ընդունեց վարչապետին Washington DC, այսինքն think of White House Connecticut, դա սպիտակնում, դա շատ կարեւոր է։ Նայեք, հանդիպումը կարող էին այս գագաթնաժողովում անեն, այո, բայց հասկացանք, որ ոչ, հանդիպում արեցին Սպիտակ տանը։ Դա նշանակում է, որ առանձին եւ այսինքն առանձին եւ կարևոր ուշադրություն հատկացրել վարչապետին այդ առումով։
Հիմա ամենի նոր վարչակազմը, որտեղ գրել է արտաքին քաղաքականություն, որ հիմնված է բացառապես ազգային շարերի վրա, նվազեցնելով միջնորդական դերը այն դեպքերի համար, երբ դրանք չեն ծառայում ամենի անմիջական շարերին, ինչպես կարող է ամենի ազգային շարերին հիմնված արտաքին քաղաքականությունը ազդել Հայաստանի հետ համագործակցության վրա, ինչպես կարող է Հայաստանը իր օրակարգը համահունչ դարձնել այդ շահերին։
Ես չէի ասի, որովհետև այսքան աշխատանք որ գնում է, Հայաստանը սկսել էր Թրամփի անցումային թիմի հետ համագործակցել, ահագին շփումներ կային, դեսպան Լիլիթ Մակունցը ահագին ջանք է թափել, որ այդ հարաբերությունները ստեղծի, այսինքն այս տարի տարբերվում է անցյալ տարիներից, որովհետև Հայաստանը իսկապես պատրաստ էր եւ նախատեսել էր, որ ոնց պետք է համագործակցի նոր վարչակազմի հետ, եւ գնահատելով, որ Թրամփի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը եւ իրենց հայեցակարգը տարբերվում է, պետք է ձևեր գտնենք, որ իսկապես, ոնց որ դուք նշեցիք, կարողանանք դիրքավորվենք եւ Հայաստանը դառնա ոչ թե ամենակարևոր, այսինքն խնդիրներից, բնականաբար դա չի կարող լինի, բայց միացյալ նահանգները Հայաստանի համարի Հայաստանին կարևոր գործընկեր։ Եվ այո, երբ որ նայում ենք այս Ամերիկա առաջին, America First հայեցակարգը, որ Թրամփի վարչակազմն ունի, իրենց տրամաբանությունը հետևյալն է. Այն երկիները, որ կարող են կարևոր լինել Միացյալ Նահանգներին, այն երկիները, որ կարող են դրական դեր տանեն եւ կարողանան հզորացնել Միացյալ Նահանգների արտաքին անվտանգության եւ դիվանագիտական քաղաքականության նպատակները, բնականաբար այդ երկիների հետ իրենք լավ հարաբերություն են ունենալու։ Այն երկիները, որ չեն կարող այդ դերը տանեն, Միացյալ Նահանգները ռեսուրս չի հատկացնում այդ երկիներին։ Հիմա Հայաստանը ոնց կարող է կարևոր լինի Միացյալ Նահանգներին։ Այո, սա է հարցը։ Եվ սա ահագին քննարկվել է։ Եվ եթե Հայաստանը կարևոր չլիներ, բնականաբար այդ ուշադրությունը, որ ստացանք, մենք Հայաստանը ստացավ այս վերջի 3-4 օրում, դա այնտեղ չէ լինի։ Այսինքն Թրամփի վարչակազմը եւ իր արտաքին քաղաքականությունը պահանջում է, որ Հարավային Կովկասում եւ աշխարհում մեկ խաղաղություն լինի։ Սա Թրամփի համար առաջին նպատակն է։ Կլինի Իսրայել, Փաղաստին եւ Գազայի հակամարտությունը, կլինի Ուկրաինա-Ռուսաստան հակամարտությունը, իրենք պահանջում են եւ ստիպում են, որ պետք է խաղաղություն լինի եւ կայունություն լինի։ Այսինքն այդ ժամանակ իրանք իտակցում են, որ Հարավային Կովկասը, այո, որը կազմում է ամբողջ այդ Եվրազիայի իրենց կարևոր ռազմավարության մի թևը, այնտեղ պետք է կայունություն լինի։ Եվ Հայաստանը անկյունակարն է այդ տրամաբանությանը։ Հայաստանը շատ կարևոր դեր է տանում խաղություն պահպանելը։ Այդ տեսանկյունից Հայաստանը կարևոր է իրենց համար։ Երկրորդը, Թրամփը եւ իր ամբողջ վարչակազմը շատ հստակ ձեւի ասել են, որ իրենց համար առաջին խնդիրը կներեք Չինաստանի դեմ պայքարելն է։ Այո, իրենք համարում են Չինաստանը Միացյալ Նահանգների համար առաջին թշնամին եւ համար առաջին վտանգը, որ բանը սպառնելու է Միացյալ Նահանգների կարգավիճակին որպեսի միջազգային հեգեմոն։ Այդ առումով, երբ իրենք նայում են Հարավային Կովկասը, տեսնում են, որ օրինակ Վրաստանը ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր է կնքել Չինաստանի հետ, տեսնում են Ադրբեջանը իրենց հետ այդ պայմանագիրն է կնքել, այդ օրակարգն է կնքել, այդ փաստաթուղթը, բայց Հայաստանը հրաժարվել է եւ Հայաստանը հակառակը ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը կնքեց Միացյալ Նահանգների հետ։ Սա շատ կարևոր է Թրամփի վարչակազմի համար, որտեղ իր եթե իրենք նայում են, տեսնում են, որ Չինաստանը փորձում է տտեսական եւ փափուկ ուժի միջոցով դիրքավորվի եւ իր ազդեցության լծակները հզորացնի Հարավային Կովկասում, Ադրբեջանը ենթարկվում է, Վրաստանը ենթարկվում է, բայց տեսնում են, որ ոչ, այս փոքր Հայաստանը, որ գտնվում է փխուն եւ վտանգավոր իրավիճակի մեջ, չի հարմարվի։ Իրենք այս տեսակի բաները գնահատում են եւ հասկանում են, որ Հայաստանը իսկապես կարա իրենց համար շատ կարեւոր լինի տարածաշրջանում։ Եվ նույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ ներքին քաղաքական դաշտում Թրամփի տեսանկյունից այս իր ՄԱԳԱ-ի շարժման կոալիցիայում այն քրիստոնյա շարժումները շատ ազդեցիկ են եւ շատ հզոր են։ Եվ վարչապետի այցը պատահական չէ, որտեղ այս շարժումները, երբ որ նայում են Հայաստանին, ասում են, որ այո, գտնվում է այս փոքր քրիստոնյա երկիրը, որին երկու կողմից հալածում են եւ իրենց վտանգ է սպառնում։ Կարող է դա Թրամփի համար զուտ պրագմատիկ տեսանկյունից իր համար շատ կարևոր հանգամանք չլինի, նամանավանդ իր արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության օրակարգի մեջ, բայց տնտեսական օրակարգի առումով, տնտեսական տեսանկյունից, երբ որ այս տարբեր դաշինքները ճնշում են դնում իր վարչակազմի վրա, բնականաբար ինքը իր համար սա դառնում է կարևոր խնդիր։ Այդ առումով, երբ որ նայում ենք այս տարբեր մոտեցումներից, տարբեր տեսանկյուններից, հասկանում ենք, որ Հայաստանը շատ առողջ ձևի կարում է դիրքավորվի եւ կարևոր դառնա միացյալ նահանգների արտաքին քաղաքականության այն կարևոր խնդիրները, որ իրենք Թրամփի վարչակազմը ներկայիս որ ներկայացնում է։
Հիմա ես ուզում եմ մի հարց տալ, որը շատ կարևոր է, կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է Հայաստանի այսպես այդ կարևոր լծակներից մեկը Թրամփի վարչակազմի վրա ներազդելու դա հայկական սփյուռքը Միացյալ Նահանգներում, էլեկտորատը, ընտրազանգվածը հայկական, որ ինչպես գիտենք այդ swing states, այդ դատանվող նահանգներում հայկական ուրեմն համայնքի մի զգալի մասը ձայները տվեց Դոնալդ Թրամփին։ Հիմա, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը, ընդհանրապես բոլոր Հայաստանի կառավարությունները դժվարություններ ունեցել հայկական Միացյալ Նահանգներում հայկական սփյուռքի հետ, օրինակ երբ Սերժ Սարգսյանն էր փորձում Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել, որ նա որ եկավ Լոս Անջելես, եկավ Միացյալ Նահանգներ, նրան ուղղակի չընդունեցին, սուլեցին եւ այլն, շատ հատկապես հայդատը քրիստ քննադատաբար են հիմա գնահատում վարչապետի այդ հարցները ցեղասպանության մասին, թեև նա ասում է, որ նա չի հերքել ցեղասպանությունը մի բան է, որ նա ուրեմն նրա գիտակցության մեջ է, նա երբևէ նման բան չի ասել, բայց այստեղ ընկալում է տարբեր են հայդատի ազդախումը, ինչպես գիտենք, կարողանում է ասենք առաջինի միջոցով, ասենք թե իր ուղերձները հղել, ենթադրենք ԱՄՆ-ի նախագահին, կամ իրենք էլ ինչ-որ կապերն են, մինչև ընտրությունները մենք տեսանք, որ նման շփումներ հեռախոսազանգ եղել են։ Հիմա խնդիրը այս է, այդ ընտրազանգվածը, որը խիստ կարևոր լծակ է Հայաստանը, ուրեմն ամերիկյան շահերի առաջնահերթության օրակարգում ուրեմն մտցնելու համար, այստեղ Հայաստանի կառավարության ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը այնքան էլ չի վերահսկում այդ ընտրազանգվածը, չի են կարող իհարկե վերահսկել, բայց ազդեցության առումով այնքան էլ կարծեք թե ազդեցություն չունի, հատկապես որ հայդատը խիստ քննադատում է Հայաստանի կառավարությանը։ Այսինքն հայկական սփյուռքի կազմակերպությունը միանշանակ իրար հետ նախ խնդիրներ ունեն, եւ երկրորդը հարաբերությունը Հայաստանի կառավարության հետ միանշանակ չէ, օրինակ Ամերիկայի հայկական համագումարը, այո, լավ հարաբերություններ ունի Հայաստանի կառավարության հետ, նրանք միշտ են լավ հարաբերություններ ունեցել, սակայն հայդատի հանձնախումբը կարող ենք ասել, որ շատ քննադատաբար է վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, կապված Ղարաբաղի հարցի հետ եւ այլ բազմաթիվ այլ հարցերի հետ։ Այդ ինչպես է մեկնաբանում, ինչպես կարող է Հայաստանի կառավարությունը ուղիղ երկխոսության մեջ մտնել ընտրազանգվածի հետ, խնդրեմ։
Ես երկու դիտարկում կանեի այս հարցի շուրջ։ Առաջին, երբ որ մենք խոսում ենք սփյուռքի մասին, բնականաբար սփյուռքը մի կազմակերպություն կամ մի քանի կազմակերպություն չի կազմում, եւ այդ տասական սփյուռքի կառույցները այլևս չունեն այն ազդեցությունը եւ այն կազմակերպչական կարողությունը, որ անցյալում ունեցել են։ Այդ առումով, եթե խնդիրները լինում են X կազմակերպության հետ, դա չի կոչվում, որ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները վատ են։ Եվ սա շատ ակնհայտ էր, որովհետև երբ որ այս միջոցառմանը, որ կազմակերպել էր Հայաստան դեսպանտանը, տեսանք, որ բոլոր կազմակերպությունները, բոլոր դասական կուսակցության ներկայացուցիչները բիզնեսային առումի, բիզնեսային ոլորտից, տնտեսական ոլորտից եւ այլն, արտոպական ոլորտից ներկային մի կազմակերպություն, որ ներկա չէ, ոնց որ դուք նշեցիք, դա դաշնակցության ներկայացուցիչներն են, այո, դա անկան էր, եւ իրենք հստակորեն երկար վերջի երկու տարին շատ ագրեսիվ ձևի աշխատում են Հայաստանի պետական շահերի դեմ, այսինքն իրենց կուսակցության դրամա շահերը, իրենց կուսակցության գաղափարախոսությունը իրենք առավել են համարում, եւ դա հակասություն է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ, որ իրենց իրավունքն է բնականաբար, բայց դա չի կոչվում, որ սպյուրք
Հայաստանը ուղղակի ընդդատեմ, իրենք այդպես չեն մտածում, իրենք մտածում են, որ հակառակը, իրենք աշխատում են Հայաստանի շահերի համար, օրինակ հայ-թուրքական հարաբերությունները, Ղարաբաղի հարցում, Ղարաբաղում ուրեմն նրանք մեղադրում են Հայաստանի իշխանություններին այդ պարտության համար, Եվ ունեն իրենց տեսակետները, իրենց քննադատությունը, ես կարծում եմ, այդ քննադատությունը շատ առումներով կարող է տեղին լինել, բայց կան հակասություններ նրանց մոտ, կան բաներ, որոնք արդարացված չեն, սակայն կառավարությունը ամեն դեպքում պետք է կարողանա աշխատել բոլոր կուսակցությունների.
Եվ իրանք ունեն այդ իրենց կարծիքները եւ քննադատները ներկայացնեն, բայց յուրաքանչյուր կազմակերպություն իրանք ունի ասի, որ իրանք տեսանկյունից սա է Հայաստանի Հանրապետության շահերը, եւ իրենք ստիպելու են կամ իրենց կամքը պետք է իշխի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է որն է Հանրապետության շահերը, եթե համաձայն եք, համաձայն չէ, սա երկրորդական խնդիր է, այս խնդիրը, որ մենք Washington DC-ում ունենք կազմակերպություններ, որ ոչ թե միայն, այսինքն մի կազմակերպություն է, որ ոչ թե միայն դեմ է, բայց աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դեմ, չհամաձայնվելը եւ դեմ աշխատելը, սա երկու տարբեր բաներ են։ Շատ հասնակ օրինակն է, որ սա մենք շատ ենք քննարկում, կան Միացյալ Նահանգներում հզոր իսրայելական եւ հրեաների կազմակերպություններ, որ շատ դժգոհ են Բենջամին Նետնյահուի վարչակազմի հետ։ Բայց երբեք չեք նա իրենք Washington DC-ում, կոնգրեսում կամ սենատում, այո, թերագնահատեն, խնդիրներ ստեղծեն Իսրայելի կառավարության համար։ Սա է խնդիրը, սա
ինքն։ Ինչու կան կազմակերպություններ, իրենք օրինակ դեմոկրատների շրջանում կան հրեաներ, ազգացիք, որոնք դեմ են Նեթանյահուին, չեն ուզում, որ այդ մարդը
դեմ են Նեթանյահուին, այո, բայց իրենք չեն աշխատում Իսրայելի Հանրապետության դեմ, այո, երկու բան այստեղ ակնհայտ, նայեք, օրինակ այս ռազմավարական գործընկերության օրակարգը կնքեցինք, դա դրական մի բան է, կարևոր չի, որ յուրաքանչյուրը որ կողմից է, որ կուսակցություն է, սա Հայաստանի համար դրական է, կարող է անձերկային կամ կուսակցություններ կան, որ չեր համապատասխանում իրենց պահանջների հետ կամ իրենք ինչ չեն նախատեսել, բայց օրվա վերջ սա դրական մի արդյունք է։ Եվ տեսանք, որ անկան և դաշնակցությունները հարցակվեցին այս օրակարգի վրա, սա է, սա անառողջ մոտեցում է, ես չեմ ասում, որ այն բողոքները, որ իրենք ունեն, այո, իրավունքները ներկայացնեն կամ դրանք լեգիտիմի չեն, իրենց տեսանկյունից լեգիտիմի են, իրանք ունեն արտահայտել, բայց խնդիրը, երբ որ մենք խոսում ենք Սպյուրք Հայաստան Հանրապետություն, ես ուզում եմ ասեմ, որ մի կազմակերպություն, մի կուսակցություն չի ներկայացնում Սպյուրքին, եւ երբ որ տեսանք այս միջոցառմանը, որ բոլորը ներկայացրել էին, կարևոր չի, որ անկան կոչ արեց, որ բոյկոտ անեն, կամ Վարդանոսկային նման անձերը կոչ արեցին, որ բոյկոտ անեն, ոչ մեկ բոյկոտ չարեցին, այո, առողջ ներկայացում կար Սպյուրքի կողմից, ես դրան նկատի ունեմ, այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ կան, այո, կարուսներ Սպյուրքում, ովքեր որ մամուլի մոնոպոլիա ունեն, եւ մեծամասնությունը Սպյուրքում իրենց տեղեկությունները ստանում են այդ աղբյուրներից, եւ դա բնականաբար թույլ չի տալի շատերը հասկանան այդ նուանսները, այդ բարդ խնդիրները, որ պետք է քննարկվի, սա բոլորը հասկանալի է, բայց նույն ժամանակ ինչ է իմ նպատակը այս թեման եւ այս դիսկուրսին մասնակցելով, մենք պետք է հասկանանք, որ Սպյուրքը բազմաշերտ է եւ կան բազմաթիվ տարբեր կառույցներ, կոալիցիաներ եւ այլն Սպյուրքում, որ չեն ներկայացված կամ Հայաստանում մենք տեղեկացված չենք, իրենք ունեն ազդեցություն թե չունեն, բայց իրանք իսկապես ունեն, այդ առումով երբ մենք քննարկում ենք այս ընդրազանգվակի եզրույթը, պետք է հասկանանք, որ Ամերիկա հայերի մեծամասնությունը գտնվում են դեմոկրատական նահանգներում, այն անորոշ նահանգներում, այն swing state-երում, որ ասում ենք, իրենք շատ փոքր թիվ են կազմում ներկայիս, որպեսի քաղաքագետ, այո, մենք ոչ մի հետազոտական փաստեր չունենք, մենք ոչ մի դատա չունենք, դերա չունենք, որ կարողանա ապացուցի, որ Ամերիկա հայերի ձայնը, այո, իրենց քվյարկելու մոտեցումը փոփոխություն դերեց, մենք չենք իմանում դա, կարող է լինի, կարող է չլինի, բայց հավանականության տիրույթում, այդ
հավանականությունը, ես իմ ընկերների շրջապատից կարող եմ ասել, որ նման բան կա, մեծ փոփոխություն կա, որովհետև օրինակ հենց Կալիֆորնիայում դժգոհություն կա դեմոկրատական կուսակցության
համաձայն,
Կալիֆորնիայում էլ օրինակ
քվեարկել են Թրամփի օկտին։ Այո, ես համաձայն եմ, որ հայերի մեծամասնությունը Թրամփին ձայն տվի, բայց հարցը տվյալն է, այն swing նահանգներում, հայերի քանակը կազմում էր, բավարարում էր, կազմում էր այն քանակը, որը դեր կտաներ որոշային, որ նահանգը ով է հաղթելու։ Հարցը դրան է գրում։ Այսինքն Նվադա նահանգում, այո, հայ հայերի բնակչությունը մոտավորապես 20,000 է։ Եթե ասենք մոտավորապես այս 20,000-ից, այո, 12-13,000-ը քվեարկել են Թրամփին, 7,000-ը Կամալա Հարրիսին, կոպիտ օրինակով են խոսում։ Այդ 12,000-ը չի փոխելու վերջնական բան արդյունքը։ Ես դրան նկատի ունեմ։ Այսինքն մենք զուտ փաստեր չունենք, որ հայ
Պենսիլվանիայում մեծ թվով հայեր են, չէ՞, բնակվում, այդպես չէ՞։
ունենք, այո, բայց մենք չենք իմանում այնտեղ իրենց ոնց քվեարկեցին։ Այսինքն ես ինչ եմ ասում, ես համաձայն եմ, որ այս ընտրազանգվածի եզրույթը կարևոր է, բայց սա պետք է զգուշ լինենք, որովհետև այնտեղ կա կոնգրեսի ընտրություններ, այնտեղ կա սենատի ընտրություններ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գա եւ ասի հայրը բոլոր հայրը հանրապետական են, դրա համար հանրապետականները մեզ պետք է տեղ տան, այդ ժամանակ դու կարող ես խնդիր ունենալ դեմոկրատների հետ, որտեղ միայն նախագահական ընտրությունները չէ, 2 տարից օրինակ ունենալու են կոնգրեսի ընտրություններ եւ այլն։ Այսինքն սա շատ նուրբ խնդիր է։ Ինչին եմ գալի, այո, որպեսի ընտրազանգվակ հայ ամերիկա հայրը դարձին ավելի կարևոր միանշանակ, բայց հասկանանք, որ այդ կարևորությունը ոնց կարող է Հայաստանը կոպիտ ասած օգտագործի որպեսի դիվանագիտական զենք, մենք հլա այնտեղ չենք եւ ներկայիս ինձ թվում է դա առողջ մոտեցում չի լինի, որովհետեւ պետք չի Հայաստանը հանրապետությունը մտնի այդ ներքին քաղաքական մրցույթի մեջ, կուսակցություն, երբ որ իսկ այս կուսակցությունները ունենում են Միացյալ Նահանգների կազմակերպությունները դասական
ես համաձայն չեմ բանկոպալամ որտեղ տեսեք Հարամ առաջինը հենց ինքը Դոնալդ Թրամփը զանգահարում է հարամ առաջին, ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ ամենի նախագահական տեկնացու ընտրություններից անմիջապես առաջ, դա նշանակում է, որ նրանք գիտակցում են, որ հայկական ձայները հենց այդ swing state-ներում, այսինքն այդ տատանող նահանգներում կարևոր են, թե կուս 10,000-ը շատ կարևոր է փոխել։
Ես
ասեմ, ամբերությունը 10-20,000 զայնով է
մնում։ Ես ինձ հետ համաձայն եմ, որ Թրամփի վարչակազմը ուշադրություն դարձրեց այն swing նահանգներում հայերին, բայց իրենք ավելի ուշադրություն դարձրին օրինակ արաբ ամերիկացիներին եւ այլ փոքրամասերին, փոքրամաս համայնքներին իրենք ահագին ուշադրություն դարձրեցին։ Միանշանակ այո, բայց եթե դա վերեց այն արդյունքը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կարող օգտագործի փաստացու, որ իր քաղաքականը իրենց քաղաքական նպատակներ իրականացնի միասնականություն, ես ասեմ մենք այդտեղ հələ չենք հասել։ Ես դրան նկատի ունեմ։ Բնականաբար որպեսի նարատիվ մենք կարող ենք օգտագործենք, բայց որպեսի փաստ
Բայց ես պարոն Գոպալյան գներեք ընդհատում եմ, իմ ասածս հետեւյալն է. Հայաստանի իշխանությունը պետք է կարողանան ուղիղ խոսակցություն ունենան հենց այ հայ համայնքի հետ, ոչ միայն այդ նահանգներում, այլ ընդհանրապես։ Այդ կապը եթե չկա, ասեմ, մենք կորցնում ենք շատ մեծ լծակ, շատ մեծ ազդեցության հնարավորություն ամենի կառավարության վրա։ Շատ կարևոր, ես կասեմ, որ
ես դու նույն բանն ենք ասում, բայց ես մի քիչ ավելի շատ նուրբ տեսանկյունից եմ մոտիկանում այս հարցին։ Այսինքն
եթե մենք կարողանան այդ կուսակցություններից եւ կազմակերպություններից զատ կարողանան ամիջականորեն այդ հնարավորությունը ստեղծել, որպեսզի կարողանան կապի մեջ մտնել հենց այդ ամերիկա հայերի հետ, այս է խնդիրը, որ առայժմ չի ստացվում, չէ՞ ստացվում նաեւ նախորդ իշխանությունների ժամանակ։
Այո, բայց այսինքն բայց գալիս ենք այն եզակացությանը, որ երկու ըստ դիտարկումների եթե կարելի, առաջինը մենք հստակ չգիտենք, որ ամերիկա հայերի մեծամասնությունը քվեարկում է կամ իրենց որոշումը հիմնված է Հայաստան-Միացյալ Հանրապետությունների վրա։ Մենք չայտա չենք իմանում։ Իրենք բնականում ունեն իրենց գաղափարախոսություն, իրենց տնտեսական խնդիրները, կամ որ երկրորդ երկրորդի հայեր են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր չի իրենց համար։ Այո, իրենց համար կարևորությունից մեկն է, բայց ամենագլխավոր կարևորությունը չի։ Սա թիվ մեկը։ Երկրորդը, ես համաձայն եմ, որ այո, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը այս ընտրազանգվակի այս եզրույթի հետ կապեր ստեղծի, բայց նույն ժամանակ երբ որ խոսում ենք այս բնականաբար մեծականակ համայնքների հետ կապված եւ տարբեր դաշտերի հետ կապված խնդիր է, դա անելու համար ոչ թե պետք է համագործակցես մի կուսակցության, որը ներկայացնում է ինքն է ներկայացուցիչը, այլ բազմաթիվ Եվ ես ինչին եմ գալի, ասում եմ, այդ բազմաթիվ կառույցները ներկա էին այս միջոցառմանը եւ սկսել են իրար հետ խոսել։ Այսինքն անցյալում եթե չի եղել, ներկայիս այդ աշխատանքը գնում է։ Մենք չեմ կարող ասեմ դա արդյունաբերել լինելու թե ոչ, բայց քաղաքական կամքը կա եւ հասկացանք, որ ես որպեսի ներկայացներից մեկը այս տարբեր կազմակերպությունները շատ դրական մոտեցան եւ իրենք շատ դրական ձեւի անցկալեցին այդ առաջարկումը։ Այսինքն աշխատանք գնում է, աշխատանքը սկսել է։ Իմ մի խնդիրը, որ ճիշտ չէ, երբ որ մենք ասում ենք, որ Սպյուրքին ներկայացնում է մի կառույց, կամ այս ընտրազանգվակին ներկայացնում է մի կառույց, ես դրան նկատի ունեի։
Այո, դա ես համաձայն դրա համար, բայց նաև պետք է նրանց հետ աշխատել, ժամանակին այդ փորձեր եղել են եւ հասկանալ
եք։
Այս պետք է ասենք, Հաշնակցության ղեկավարության հետ Հայաստանի կառավարությունը խնդիր ունի, որտեվ բնական է դա, եթե Հայաստանի խորհրդարանում Հաշնակցությունը անդիմություն է կառավարությունը իշխանություն, ապա բնականաբար իրենք իրար հետ խնդիրներ պետք է ունենան, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանի կառավարությունը չպետք է կապեր հաստատի, փորձի ուրեմն ընդհանուր եզրեր գտնել այդ ատի հաստախմբի հետ, դրա մասին է, կամ դաշնակցականների շարքային մարդկանց, որոնք դաշնակներ են, դաշնակցական են, ավանդաբար դաշնակցական են, նրանք նույնիսկ ասենք կարող է կուսակցական այդ հարցերում այնքան էլ ակտիվ չեն, բայց նրանք ասենք սերնդեսերում դաշնակցական են եւ այդպես է եղել իրենց ընտանիքում, միշտ այդպես է եղել, դրա համար նրանք պետք է Հայաստանի կառավարությունը կարող է այդ մարդկանց հետ կարողանա կապ հաստատել։
Ես դեր հետ համաձայն եմ եւ կարող եմ ասեմ, որ այն դասական դաշնակները, որ իրենք է խնդիր ունեն, որ իրենց կուսակցությունը ներկայիս ավելի ռադիկալ է դարձել, այդ շարքային դաշնակները կապեր ունեն կառավարության հետ, դեսպանի հետ, այսինքն այնպես չի, որ ամբողջովին իրենք չեն խոսում։ Բայց երբ որ Տիրունես, երբ որ փորձում ենք այս թեման քննարկենք կամ հարաբերություններ ստեղծենք, եւ իրենց առաջին արտահայտությունը, որ X անձը դա վաճան է եւ X անձին պետք է կախեն եւ X անձին սա պետք անեն, նա պետք անեն, այսինքն բանցան այնտեղ դիսկուրս այդտեղ չի մնում, ես դրան նկատի ունեմ, բայց ամբողջովին ես այդ համաձայն եմ, որ պետք է այդ մոտեցումը լինի, բայց մի բան պետք է նշենք, երբ որ անցյալում այդ հարաբերության հավանականությունը, այդ հարաբերությունը ամրացնելու հավանականությունը բարձր էր, ներկայիս պետք է հասկանանք, որ ոչ թե ամբողջ կուսակցությունը, ոչ թե ամբողջ Միացյալ Նահանգների դաշնակները, ոչ, դա ճիշտ չի լինի, բայց իրենց ղեկավարությունը ներկայիս դարձել են ավելի ռադիկալ եւ դա խնդիր է ստեղծում, բայց ես դեռ համաձայն եմ, որ այո, այդ շարքային դաշնակները, որ նվիրված են Հայաստանին եւ իրենք ունեն այն արժեքները, որը համապատասխանում է ինքնիշխան Հայաստան պահպանելը, բնականաբար իրենց հետ պետք է հարաբերություն ստեղծվի եւ ամրացվի։
Հիմա ասենք մեկ այլ առաջապետ Փաշինյան հատուկ շեշտում է խաղաղության օրակարգի կարեւորությունը, տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը կարող է դառնալ կարևոր վճռորոշ խաղաղության հաստատման գործում, հատկապես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համատեքստում։ Արդյոք ԱՄՆ-ը պատրաստ է ակտիվ ներգրավել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության եւ նպաստել, ասենք, կայուն համաձայնագրի ձեռքբերման, այն Դոնալդ Թրամփի նախընտրական խոստման խոստումներից մեկում ասում էր, որ պատրաստ է ուրեմն օգնել Հայաստանին խաղաղություն հաստատել Ադրբեջանի հետ, այդպեսի բան հնչեց նրա այդ հայտարարությունները, ինչ կարող եք ասել։
Նայք, սա պետք է մոտիկանանք այս հարցի շուրջ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից, եւ եթե մենք կարողանանք Միացյալ Նահանգներին համոզենք, եւ ինչ հասկանում եմ, արդեն հասնում ենք այդ կետին, որ Միացյալ Նահանգների շահերը բխում են, որ խաղաղություն լինի տարածաշրջանում, բնականաբար հիմնված այդ հանգամանքի վրա Թրամփի վարչակազմը ավելի ճնշում կդնի Ադրբեջանի վրա, որ խաղաղությունը ապահովի, պայմանագիրը մի օր կնքվի։ Նույն ձևի տեսնում ենք, իրենք դնում են նույն ճնշումը Ուկրաինայի վրա եւ Ռուսաստանի վրա։ Այսինքն այդ տեսանկյունից իրենք օգտագործում են այդ մեթոդաբանությունը, որ հասնեն իրենց նպատակին։ Եվ եթե կարողանա, եթե հասկանան, որ խաղաղությունը Հարավային Կովկասում Համաձայնվում է այս վարչակազմի օրակարգի հետ, որը իրանց ասելով այո, դե այդ առումով հասկանալի է, որ գնում է դեպի այդ ճանապարհը, բայց դա չի կոչվում, որ վստահորեն սա լինելու է։ Նայեք, անցյալում երբ որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգներին կոչ էր անում կամ դիմում էր, մենք միշտ ասում էինք, որ եկեք օգնեք կամ խնդրում եմ մեզ այս տվեք կամ այն տվեք։ Այո, ներկայիս Հայաստան դա չի անում։ Հայաստան ասում է, որ Միացյալ Նահանգները ձեր շահերը բխում են, որ տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովեք։ Մենք, որպեսի ձեր ռազմավարական գործընկեր, պատրաստ ենք համագործակցենք ձեր հետ, որ հասնենք այդ նպատակներին։ Այսինքն մենք ոչ մի բան չենք պահանջում, մենք չենք ուզում։ Սա անցյալի մուրացկան Հայաստանը չի, որ միայն սպասում եւ ուզում էր, բայց ոչ մի բան չէր կարում անել։ Հայաստանն ասում է ոչ, մենք հասկանում ենք դինամիկան տարածաշրջանում, մենք հասկանում ենք իրավիճակը եւ պատրաստ ենք անենք ինչ որ պետքա, որ հասնենք խաղաղությանը։ Այո, այսինքն եւ այդքան գիտակցելով Միացյալ Նահանգների շահերը բխում է, որ նա Հայաստանի հետ համագործակցի։ Հիմա եթե Ադրբեջանը չի համաձայնվում այդ մոտեցմանը, այո, եւ իրենց դիրք որոշումը հակասում է Միացյալ Նահանգների շահերին, այո, հակասում է Միացյալ Նահանգների օրակարգին, այստեղ հարց է առաջանում. Թրամփի վարչակազմը կօգտագործի այն մակարդակի ճնշումը, որ պետք է, որ այս հարցը լուծի։ Մենք դրա այդ հարցը պետք է տանք։ Դրան մենք հələ չենք հասել, այո, բայց կարող ենք ասենք, որ շահերը համապատասխանում են, մենք եւ Միացյալ Նահանգները ուզում ենք խաղաղություն եւ կայունություն տարածաշրջանում, դա ոնց է լինելու, շուտով կհասկանանք, բայց ներկայիս չենք հասել այդ կետին։
Ամենը կարող է դառնալ կարևոր դերակատար նաեւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, հաշվառելով նա ազդեցությունը տարածաշրջանում եւ Թուրքիայի վրա ունեցած ազդեցությունը։ Արդյոք ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը պատրաստ է միջնորդի դեր կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, եւ եթե այո, ապա ինչ պայմաններում։ Մենք տեսանք, որ օրինակ Մարկո Ռուբիոն հենց իր առաջին հեռախոսազրույցը, ուրեմն Թուրքիայի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նաեւ խոսել է Հայաստան-Թուրքիա խնդիրների մասին, որ ինչ է կարող է վկայել, որ փաստորեն
համանայդ դեպս ամենի արտաքին կարողականության մեջ նման խնդիր կա։ Նայք, այս State Department-ը եւ այս Թրամփի վարչակազմը համոզված է, որ Թուրքիան կարող է կառուցողային դեր տանի եւ լինի այն դերակատարներից մեկը, որ կարողանում է կարգավորի այս հակամարտությունը Հայաստան եւ Ադրբեջանի մեջ։ Ես բնականաբար համաձայնված չեմ, որ դա է իրականությունը, որովհետեւ Թուրքիան ունի իր շահերը եւ Միացյալ Նահանգները, այո, կարող է ճնշում դրել Թուրքիայի վրա, որ պահանջի Թուրքիան անի նա ինչ որ Միացյալ Նահանգները պահանջում է, բայց համոզված չենք եւ պատմությունը ցույց է տալի, որ դա չի իրականացվելու։ Բայց ցավոք սրտի այդ դրամաբանությունը շատ ամուր է Միացյալ Նահանգներում, որ Թուրքիան կարող է կառուցողային դեր տանի։ Հիմնված այդ դրամաբանության վրա Միացյալ Նահանգները, ոնց որ դուք նշեցիք, Ռուբիոն երբ որ զանգեց Ֆիդանին, կոչ արեց, որ Թուրքիան օգտագործի իր կարողությունները, իր ճշմարտությունները Ադրբեջանի վրա, որ խաղաղություն ձեռք բերեն։ Եթե Թուրքիան դա անելու է, թե չի անելու, բնականաբար չենք իմանում, բայց ես համոզված չեմ։ Նույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունը կարգավորելու համար պետք է Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրները լուծվեն, որովհետև Թուրքիան միշտ, այո, անընդունելի ձևի, բայց միշտ կապում է մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Եվ երբ որ անցյալում իրենք ասում էին Արցախի հակամարտությունն է Ղարաբաղի խնդիրն է, դա իրենց տեսանկյունից լուծվել է, բայց դա լուծվելուց հետո մենք շատ փոփոխություն չենք տեսնում։ Այսինքն ինչ ենք հասկանում։ Թուրքիան իր հարաբերությունը Հայաստանի հետ հիմնավորում է իր հարաբերությունը Ադրբեջանի հետ։ Բայց նույն ժամանակ մենք պետք է ընդունենք, որ Ադրբեջանը ունի ահագին ճնշման լծակներ եւ ունի ահագին ազդեցություն Անկարայի վրա։ Այդ առումով Ալիև-Էրդոգան հարաբերությունները յուրահատուկ է։ Այն ազդեցությունը, որ Ալիևի վարչակազմը իր իշխանությունը ունի Էրդոգանի ԱԿՊ-ի կուսակցության վրա, Եվ իր կուսակցության անդամների վրա տնտեսական առումով, ֆինանսական առումով սա պետք է հասկանանք, որ մեծ դեր է տանում։ Հայով յուրաքանչյուր ժամանակ Ադրբեջանը կարող է խոչընդոտի հայ-թուրքիա հարաբերության գործընթացը, եթե իրենք տենում են դրական արդյունքները լինում։ Նույն ժամանակ Թուրքիան ահագին տնտեսական ներդրում ունի Ադրբեջանում, բոլոր մեծ շինարարական, տնտեսական եւ այլն, այդ տենդերները, այդ պայմանագրերը թուրքական ընկերություններն են շահում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ Թուրքիայի շահերը բխում է, որ իրենք ունենան ամուր առողջ հարաբերություն Ադրբեջանի հետ եւ իրենք Հայաստանի համար դա չեն խզելու կամ խնդիր չեն ստանալու։ Հիմա կարողանալու է միջազգային նահանգները համոզի Թուրքիային, որ այդ ամուր եւ խորը հարաբերությունները ունենք, որ իրենք ունեն Ադրբեջանի հետ, ձև գտնեն, որ այդ հարաբերությունները չվնասեն, բայց նույն ժամանակ ճնշում դրեն Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը հետ կանի իր մաքսիմալիստ դիրքերից եւ խաղաղության ճանապարհ գնանք։ Այդ պատասխանը չեմ կարող ներկայիս հարցը չեմ կարող պատասխանեմ, որովհետեւ երևի Թուրքիան այդ պատասխանը չունի, որտեղ սա իրանց համար երկրորդական խնդիր է։ Այդ առումով ես շատ բարձր հույս չի ունենա, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ամբողջովին կարգավորվելու է, եւ ես չեմ կարծում այս Թրամփի այս վարչակազմը, այս State Department-ը օգտագործելու այն դիվանագիտական կապիտալը, պետք է որ հասնի այդ նպատակին։ Իրենք ճնշում կդնեն, բայց ոչ թե այն մակարդակի, որը որ
Հիմա հավանդաբար միացյալ նահանգները աջակցում են ժողովրդավարության զարգացմանը տարբեր երկրներում, սակայն դա հիմնականում լինում է, երբ դեմոկրատներն են իշխանության։ Ներկայումս տեսնում ենք, որ ժողովրդավարության աջակցման ծրագրերը կարող են կրճատվել, ինչպես ցույց է տալիս USAID-ի ֆինանսավորման հնարավոր կրճատումը, ինչը կարող է ազդել նաև Հայաստանի վրա։ Ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը և ինչ ազդեցություն կարող ունենալ դա Հայաստանի վրա, հատկապես քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման տեսանկյունից։ Մենք գիտենք նաև USAID-ին բավական միջոցներ է հատկացնում նաև Ղարաբաղի փախստականների համար։ Ինչ կարող ենք ասել։
Ասեմ, որպեսի միջազգային հարաբերության պրոֆեսոր, որ զբաղվում նահագին հետազոտական աշխատանքով այս հարցի շուրջ, ես էլ շատ կարևոր երևի ազնիվ ձևի այս հարց շուրջ խոսամ, երբ որ Բայդենի վարչակազմը խոսում էր ժողովրդավարությունը տարածելով աշխարհում եւ ամրացնելով եւ այլն, իրանք նկատի ունեին այն ժողովրդավարական երկրները, ովքեր որ հավատարիմ են Միացյալ Նահանգներին։ Այսինքն, այստեղ կա շատ պրագմատիկ ռեալիզմի հետ կապված մի դրամաբանություն, որ եթե այս երկրները դառնան ժողովրդավարական, իրենք կդառնան բնական դաշնակից երկրներ եւ կկատարեն Միացյալ Նահանգների կամքը կամ խնդիրներ չեն ստեղծի Միացյալ Նահանգների համար։ Սա էր ամբողջ իրենց դրամաբանությունը։ Թրամփի վարչակազմը ասում է, որ մենք նույն բանը կարող ենք անենք առանց այս ժողովրդավարական օրակարգը աշխարհորդի տարածելով եւ ռեսուրս հատկացնելով։ Այսինքն սա մոտեցման, մեթոդաբանության տարբերություն է, ոչ թե գաղափարախոսության, որովհետեւ երբ որ մենք տեսանք Բայդենի վարչակազմի ժամանակ ժողովրդավարական երկիների վրա հարցակվում էին կամ այն իրեն ժողովուրդը հարացում էին, իրեն չհասան օգնեն, ինչը որ սրանք ժողովրդավարական երկիներ էին։ Այսինքն ինչին են գալի։ Զուտ Միացյալ Նահանգների շահերն է որոշում, այո, իրենք ոնց են հարաբերություն կազմելու տարբեր երկների հետ։ Բայդենի վարչակազմը համարում էր ժողովրդավարական օրակարգը որպեսի առողջ գործիք, որ այս շահերը զարգացնի։ Թրամփի վարչակազմը ասում է, որ ոչ, մենք ունենք ուրիշ գործիքներ, ունենք այլ գործիքներ, եւ այս ժողովրդավարական օրակարգը, որ պետք է աշխարհում եք տարածել, դա մեր համար դա չի համապատասխանում մեր ներկայիս հայեցակարգի հետ։ Այսինքն իրենք համարում են սա ավել ոչ ճիշտ ռեսուրս օգտագործել։ Դրա համար երբ որ տեսնում ենք իրենք USAID-ին ամբողջ ծրագիրներ սառացրել եւ ահագին կրճատումներ են անելու, բոլորի համար ակնհայտ է, որ այո, USAID-ին ահագին կարևոր աշխատանքեր անում հասարակությանը զարգացնելու, մարդասիրական աշխատանքով եւ այլն եւ այլն։ Բայց նույն ժամանակ որոնե գիտեմ, որ USAID-ին կազմում էր State Department-ի միջուկ։ Իրենք անում են այս բոլորը, որ ամրացնեին եւ տարածեն, բանա, աճացնեին Միացյալ Նահանգների շահերը։ Այո, այդ տեսանկյունից, եթե Թրամփի վարչակազմը ասում է, մենք կարող ենք նույն բանը անենք եւ մեր շահերը ավելի հստակ ձևի ամրացնենք առանց այս հայացակարգի, առանց USAID, ուրեմն սա լինելու իրենց մոտեցումը։ Ես չեմ կարծում դա փոխելու է այն երկիրները, որ ունեցել են ժողովրդավարական հեղափոխություն եւ փորձում են կոնսոլիդացնել իրենց ժողովրդավարական համակարգը, ես չեմ կարծում դա շատ ազդեցություն ունենալու։ Ինչ որ վերաբերում է Հայաստանին, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուցիաները ամրանալու ամուր են դառնում, այո, կամ պետք է ավելի ամուր դառնան, ոչ թե որ Միացյալ Նահանգներից կամ USAID միջոցով տարբեր ծրագրերով ֆինանսական օգնություն էի ստացել, որը կարող եմ ասեմ քանակի առումով շատ քիչ էր, բայց մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, այսինքն Եվրոպական միությունը ավելի ռեսուրս է հատկացնում, ավելի մասնագիտական եւ տեխնիկական օգնություն է տալի Հայաստանում, որ Հայաստանը կարողանա արագացնի իր ինստիտուցիոնալ բարիփոխումները եւ ամրացնի իր ժողովրդավարական ինստիտուցիաները։ Այդ առումով Եվրոպական միության աջակցությունը ավելի կարեւոր է այս դիտում, քան թե այն օգնությունը, որ ստանում ենք USAID-ից։ Ես չեմ թերագնահատում այն կարևոր աշխատանքը, որ USAID-ին արել է, եւ Հայաստանի համար շատ կարող է լինի։ Կլինի գյուղատնտեսական ոլորտում, կլինի Արցախի փախստական ժողովրդը, որ օգնությունը ստացել է, միանշանակ իրենց մարդասիրական աշխատանքը կարևոր է։ Բայց Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ մեր ինստիտուցիաները եւ կառույցները կախվածություն չունեն USAID-ի վրա։ Այդ առումով նենց չի, որ չի լինելու, որ այսինքն եթե USAID-ին ամբողջովին որպեսի կառույց փլուզվի եւ Թրամփը անի ինչ որ նա ուզում է անի, Հայաստանի ժողովրդավարությունը կամ ինստիտուցիաները վտանգի մեջ են լինելու։
Ամենաարդեն բանակցությունները են սկսել Ռուսաստանի հետ միաժամանակ նոր մոտեցումներ առաջարկելով Ուկրաինային։ Առաջին հայտնի չէ, թե ինչպեսի հարաբերություններ կդրավորվեն Ռուսաստանի հետ։ Նախանշանները վկայում են, որ Թրամփը չի պատրաստում լքել Ուկրաինան, բայց մյուս կողմից գերադասում է ուղղակի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե այն պնդումները, թե Թրամփը ծախելու է Ուկրաինան ռուսներին լավ հարաբերություններ հաստատելու Պուտինի հետ, բացարձակապես անհիմն դուրս եկան։ Թրամփը հասկանում է, որ ուժեղ Ուկրաինան բխում է ամերիկյան շահերին։ Հիմա ինչ եզրահանգման պետք է գա Հայաստանը այս նոր իրավությունների համատեքստում։
Հայաստանը պետք է գիտակցի եւ համոզվացեմ գիտակցում է, որ Թրամփը բնականաբար չի լքել Ուկրաինային, որովհետեւ Թրամփը եթե ուզում է ոնց որ նա նշել է խաղաղություն ապահովի տարածաշրջանում, այդ հակամարտությունը վերջ բերի, նա պետք է որ նա Ռուսաստանին բերի բանակցության սեղան եւ նույն ժամանակ պահանջի, որ Ռուսաստանը համաձայնվի այն պայմաններին, որ Թրամփի վարչակազմը ներկայացնում է, դա իրականացնելու համար ինքը օգտագործել է Ուկրաինան որպեսի գործիք։ Այսինքն նա ասելու է Պուտինին եւ իր վարչակազմին, որ եթե դուք չհամաձայնվեք իմ ներկայացած պայմաններին, ես ստիպված եմ ելնելու, որ Ուկրաինային ավելի զինեմ եւ ավելի ֆինանսական ռեսուրս տամ, որ նա շարունակի այս հակամարտությունը։ Այդ առումով, եթե Բայդենի վարչակազմը խուսափում էր էսկալացիայից, Թրամփի վարչակազմի համար էսկալացիան շատ առողջ գործիք է, որ իրենք պատրաստ են օգտագործել։ Այդ առումով, եթե իրենք, եթե Թրամփը լքի Ուկրաինային, նա կորցնում է իր բանակցության գործիքները եւ չի կարողանալու հասնել այն նպատակին, որ ինքը ուզում է հասնել։ Այդ առումով նա ստիպելու է, որ Ռուսաստանը համաձայնվի այն պայմաններին, որ ինքը ներկայացնում է, եթե Ռուսաստանը չհամաձայնվի, նա անելու է ինչ որ ասեց։ Նույնը լինելու է Ուկրաինային, այո, գնալու է Զելենսկին եւ ասի, որ սա իմ պայմանները։ Իմ համար կարևոր չի, որ սա այս պայմանները քո համար դուրեկան են, թե դուրեկան չեն։ Եթե դուք չհամաձայնվեք, այլևս ես ձեզ օգնություն չեմ տա եւ կունենաք այն խնդիրը, որ դուք ունենաք։ Այսինքն Թրամփի մոտեցումը այս տեսանկյունից, նա օգտագործել է ճշմարիտ մեխանիզմներ երկու կողմի վրա, այո, որ հասնի իր նպատակին։ Այդ առումով մի կողմին լքելը եւ թույլ տա մյուս կողմը անի ինչ որ այդ կողմը անում է, ամբողջովին փլուզի իր ռազմավարությունը։ Դրա համար բացառվում է, որ նա Ուկրաինային կլքի, Ոչ թե ինքը Ուկրաինային սիրում է կամ ուզում է Զելենսկին հասնել նպատակին, ոչ, այլ որ կարողանա հասնել այն նպատակը, որ ինքը ասում է Միացյալ Նահանգների շահերը բխում է։ Հայաստանի համար, այո, Հայաստանը սա ոնց պետք է անցկալի, նա Հայաստանը գիտակցում է, որ հավանականությունը, որ Կրեմլինը կհամաձայնվի այս առաջարկներին, շատ ցածր է, այո, եւ այս հակամարտությունը շարունակվելու է 1 կամ 2 տարի կամ ավելի երկար, չենք իմանում։ Այո, այսօր լուտենանտ բանը գնդապետ Քելագը, գեներալ գնդապետ Քելագը, ով Թրամփի ներկայացուցիչն է այս բանակցությունը, այս գործընթացին հստակեցի ասաց, որ եթե Ռուսաստանը չհամաձայնվի մեր ներկայացած պայմաններին, բացի Ուկրաինային ավելի զինելով եւ օգնելով, մենք ավելի հզոր սանկցիաներ ենք կիրառելու Ռուսաստանի վրա։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ուր է սա գնում։ Բայց ո՞րն է հերանակարը։ Միացյալ Նահանգների լայն ռազմավարությունը եւ իրենց նպատակը հետեւյալն է, որ խաղաղություն ապահովեն, կլինի զինադադարի միջոցով, կլինի խաղաղության պայմանագրի միջոցով, բայց բնականաբար զինադադարի հավանականությունը ավելի բարձր է։ Եվ երբ որ զինադադար ապահովվի, այո, Ուկրաինային վերականգնացնեն եւ զինեն եւ դարձնեն Ուկրաինային ոնց որ այդ տարածաշրջանի նոր Լեհաստանը, հզոր բուֆեր Ռուսաստանի դեմ։ Դա իրենց նպատակը, եւ դա իրականացնելու համար բնականաբար իրանք Ուկրաինային չեն կարող լքեն։ Հայաստան այսքանը գիտակցելով, նա հասկանում է, որ Ռուսաստանը երկար ժամանակ, այո, գտնվելու է այս ճայճի մեջ, այս Ուկրաինայի հակամարտության մեջ, եւ մենք պետք է դրա համար արագացնենք մեր զարգացումը, մեր բարի փոխումները, մեր վերականգնման գործընթացները, որովհետեւ երբ որ Ռուսաստանը եւ այն ժամանակը գա, որ նա լուծել է իր խնդիր Ուկրաինայի հետ, բնականաբար նա վերադառնալու է մեր տարածաշրջանին։ Եվ Ռուսաստանի մոտեցումը հետեւյալն է. եթե դու հզոր երկիր ես, նա քո հետ ուրիշ ձև է խոսում։ Եթե դու հզոր երկիր ես, նա ձեր հետ ուրիշ ձև է խոսում։ Այդ առումով Հայաստանը ինչքան արագ ձևի հզորանա, փոխելու է դինամիկան, երբ Ռուսաստանը վերադառնա տարածաշրջանին որպես հեգեմոն, ասի՝ եկեք նստենք եւ խոսանք։ Սա պետք է լինի եւ սա է լինելու Հայաստանի հանրապետության մոտեցումը։ Ինչ որ պատկանում է Իրանին, Թրամփը շատ ակնհայտ ասաց, որ այս մաքսիմալ ճնշման, maximum pressure ռազմավարությունը կիրառեն Իրանի դեմ։ Հայաստանը սա սպասում էր, բոլորը ենք սպասում, սա գաղտնիք չի։ Բայց նույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ մի կողմից Թրամփը իր վարչակազմը խոսում է մաքսիմալ ճնշման մասին, բայց մյուս կողմից նա ասում է, որ պետք է սկսենք բանակցությունները եւ լուծում գտնենք այս դիվանագիտական միջոցով։ Այսինքն մաքսիմալ ճնշումը գործիք է, որ Պարսկաստանին բերի բանակցության սեղանը եւ նույն ձեւի Միացյալ Նահանգները կարողանան ստիպեն Պարսկաստանին, որ համաձայնվի իր պայմաններին։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ Պարսկաստանի արձագանքը անցյալի նման չէ։ Երբ որ անցյալում ասում էին, սա բացառվում է, ներկայիս տեսնում ենք, որ այսօրվա Իրանը անցած տարվա կամ երկու տարվա Իրանը չի։ Իրենց կարողությունները նվազել են Սուրիայում, ամբողջովին ճնճղվել են Լեբանանում, եւ ինքը այլևս ունի այն խնդիրները, որ անցյալում չուներ եւ կարում էր լուծել, եթե ուներ։ Այդ առումով իրենց տրամաբանությունն էլ, իրենց շահերն է բխում են, որ Միացյալ Նահանգների հետ նստեն բանակցությունների եւ թույլ չտան Թրամփը օգտագործի այս իրավիճակը, որ ավելի լուրջ խնդիրներ ստեղծի Իրանի համար։
Եվ Հայաստանն էլ պետք է այս հնարավորությունները օգտագործի, ինչպես դուք ասացիք, ինտեգրման գործընթացը արևմուտքի է Միացյալ Նահանգների հետ հնարավորինս արագացնի։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Կոպալյան, Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր, Ներսես Կոպալյան, շնորհակալություն եւ տեսություն ձեզ, շատ հետաքրքիր հարցազրույցներ, տեսություն։
Տեսություն ձեզ։
Ավարտեցինք կիրակրավերութականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, տեսություն եւ խաղաղություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։